habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiin buu ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha februarina waa koow sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo sidoo kale bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ibraahim xasan dandure.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah dadka uu saameeyo go'aanka mamnuucista qaxootiga madaxweynaha Mareykanka oo sii kordhaya.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan ehelada dhallinyaro ay dileenna maleeshiya taabacsan daacish oo ugu baaqay hay-adaha amniga in xil la iska saaro ilaalinta rayidka.
waxaa muhiimadda waxay tahay in dhintay waa dhintay isagu waxa weeye waa dhintay oo wixii ilaahay qoraybaa meelu yaal, laakiin waxaa kala u baahan dadka nool oo waqtooda lagu googoocayo dadkii oo nool oo magaalo maraayo dalka maraayo oo xijiisatadii baa jidha, dadkii safarka baabuurta la socday baa jidha.
qodobada kale aan idihina waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo si weyn u dhaleeceeyey waddamo dariska ah oo uu sheegay inay faragelin ku hayaan doorashada Soomaaliya.
doorasho ayaa lagu jiraa hoggaanka Soomaaliyeed oo garaa su-aaleeda xora iyo waxaan rajaynaynaa inay ka madax banaanaadaan wax allaa wixii faragelin dowladahan shisheeyey ama dowladaha dariska ahi inaysan kabaaku u go-aamiyo annaga weyn qofkooda muhadisanwaleh haddana loola masaahidinayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
ehelada saddex dhallinyaro oo la sheegay in ay dileen maleeshiyo taabacsan daacisha ayaa sheegay inay u baahan yihiin in maamulku uu xil iska saaro ilaalinta dadka rayidka ah. dhallinyaradaasi ayaa ka mid ahaa dad maalintii jimcihii maleeshiyo loo malaynayo inay taabacsan tahay mintidiinta daacisha ay kala degeen baabuur ay la socdeen meel u dhow degmada Qandala. mid ka mid ah waalidiinta dhallinyaradaasi oo la sheegay in madax laga gooyay ayaa v o da ugu waramay sida ay wax u dhaceen.
wuxuu rajiyay 19 jir buu ahaa, wuxuu dhiganayay iskoolka bandirdaashin fasalka 20-aad buu ahaa. imtixaankii dhexe baa loo xiray, sidaa daraaddeerda waa la fasaxay 19 beri, waa la fasaxay 19 beri buu wuxuu aaday Qandala, wuxuu aaday dalxiis aaday oo dad baa u dad baa degan ehelka oo degan dadkaas aaday. markii tay usoo galay iskoolka uu furmi lacaana badda kacday, fiximada badda soo maraya waa la waayey, gaari bixiga maraaya buu soo raacay, halkaasaa lacag loogu diray oo yiri gaarigan soo raacaya. wuxuu ku soo shalay iskoolkiisi qarkaa ku jiray oo daacishtaa u istaayay, halkaasay kula degeen muddo shan beri qara kula maqnaayeen. xalana waxaa la keenay saddexna usoo ka mid yahay masayadoodii waxaa la keenay deegaanka la yaro askari.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaakim federaal oo kasoo jeeda gobolka Colorado Neil Gorsuch wuxuu u magacaabay kursi ka bannaanaa maxkamadda sare oo uu ka geeriyooday Antonin Scalia bishii February ee sanadkii naga tagay. Trump oo arrintaasi kaga dhawaaqay munaasabad xaleeto ka dhacday aqalka cad ayaa sheegay in garsoore Gorsuch uu yahay nin waddanku si baan ama si aad ugu baahan yahay islamarkaasina jagadani uu u qalmo. Gorsuch waxa uu leeyahay caqli aad u sarreeya iyo aqoon dhinaca sharciga ah, waxaana ka go-an inuu dastuurka uu ugu dhaqmo sida uu qoran yahay, ayuu yiri madaxweyne Trump. aqalka sanadka ayaa ay qasab tahay inay u codeeyaan oo ay ansixiyaan magacaabista Gorsuch.
ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay arbacadan maanta ah in dowladda Mareykanka ay ka go-an tahay inay qadariso heshiiska dib u dejinta loogu sameynayo koox magangelyadoon ah oo ka imanaya xeryaha ku yaala jasiiradda ku taala badda Pacific, xitaa haddii madaxweyne Donald Trump uu saxiixay amar si ku meel gaar ah loogu joojinayo qaxootiga galaya dalka Mareykanka. Heshiiska ayaa la gaaray intii lagu guda jiray maamulka madaxweynaha hore ee Mareykanka Barack Obama, waxaana heshiiskaasi ahaa in muhaajiriin gaaraysa 1200 kuwaas oo la qabtay iyagoo isku dayay inay galaan Australia kadibna loo gudbiyay xiriyaha ku yaala dalalka Papua New Guinea iyo Nauru. Dhinaca kale, madaxweynaha midowga Yurub ayaa sheegay in Shiinaha, Ruushka iyo maamulka cusub ee madaxweyne Trump inay ka mid yihiin halisaha ugu adag ee soo food saaraya xayndaabka midowga Yurub. Faalladan ayaa timid maalmo ka hor xilliga uu qabsoomayo kulanka ay isugu imaanayaan 72-ka dal ee midowga Yurub ee ka dhacaya jasiiradda Malta.
Ergega gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Syria, Staffan de Mistura, ayaa sheegay in uu rajaynayo in dib ay u bilowdaan wadahadallada nabadeed ee Syria 20 February. De Mistura ayaa xugwaran kooban waxa uu ku siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay horumarka hannaanka nabadeed oo ay ku jiraan wadahadalladii bishii lasoo dhaafay ku dhex maray Kazakhstan, dowladda Suuriya iyo xubno ka tirsan mucaaradka. Wareegaasi wadahadal oo ku dhammaaday iyadoo dalalka Russia, Turkiga iyo Iran lagu heshiiyey in dusha ay kala socdaan xabad joojinta. Golaha ammaanka ayaa sheegay in wadahadalladii ka dhacay Kazakhstan ay ahaayeen tallaabo hore loo qaaday oo lagu sii adkeynayo xabad joojinta.
Militari iyo boolis reer Israa'iil ah ayaa arbacadan maanta ah isugu soo ururay daanta galbeed si ay u raraan 10 qoys oo weli ku nool degaan aan sharci ahayn. Militariga ayaa dadka amar ku siiyey in ay ka guuraan deegaanka yiraahda Amona, kaas oo maxkamadda sare ee Israa'iil ay sanadkii 2014 ay xukuntay in si sharci darro ah looga dhisay dhul ay Falastiin leedahay, ayna waajib tahay in la burburiyo. Dhowr qof ayaa isku dayay in ay rarida hor joogsadaan iyagoo dab huriyay dhagaxyana ku tuuray booliska, isla markaana waddada ku xiray dhardhaaro waaweyn. Howlgalkan rarida ah ayaa imanaya iyada oo dowladda Israa'iil ay ansixisay dhismaha 3,000 oo guryo iyo dhismayaal kale isugu jira ay ka hirgelinayso daanta galbeed. Wasaaradda Gaashaandhigga Israa'iil ayaa sheegtay in ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyo wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi ay labaduba ansixiyeen dhismaha guryahan.
Sida aad warkaba ku maqasheen, 3 dhalinyaro ah oo ka mid ahaa 5 qof oo muddo 6 cisho ka hor ah gaari ay kala degeen ururka Daacish garabkiisa uu hoggaamiyo Cabdiqaadir Muumin oo ku sugan buuraleyda degmada Qandala ayaa gelinkii dambe ee xalayta waxaa madaxdooda lasoo dhigay tuulada Karin oo 13 kilomitir u jirta degmada Qandala. Dhinaca kale, waxaa weli la yahay 2 nin oo da'ahaan la sheegay inay rag waaweyn ahaayeen oo ka mid ahaa dadkii laafduubtay. Wariyaha V O A ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac, ayaa arrintaasi waxay ka wareystay abaanduulaha ciidamada daraawiishta Puntland, Jeneraal Saciid Maxamed Salaad Goryocowl. Waxaan ugu horreyn weydiisay siday wax u dhaceen.
Arrintaasi waxaa dadka bisha dhalinyarada ka keenay gaari ka baxay magaalada Qandala oo u socday Boosaaso, ayaa dhexda u galeen. Waxay kala hareen 5 qof oo shacab ah, 5 waa kaxaysteen. Xalayto oo ahayd bishii ay ahayd 1, ayay 3 ka mid ah dileen. Madaxyadeena waxay keeneen Karin Qandala, way keeneen 3 shacab ah oo dhalinyaro ah, labana reer Jaane ee dhibrigeen loo yaqaano, meelay joogaana loo yaqaano. 5 saasay ku dhantay, waa sidaa faadu. Intaa meeshan waxay jirtaa Karin Qandala 13 kilomitir.
Generaale, halkaa lasoo dhigay madaxyada dadka ee go'an waa goobihii ay ku dagaalameen ciidamada Puntland.
Waxa weeye waa goobihii aan ku dagaalamay Karin Qandala la yiraahaa, waa meelahan ku jabinay weeye aanu ka baxsanay. Marka halkaas iyada ah waxa weeye hadda ciidanma joogo, ciidankii uu ku dhan yahay meesha aadka Qandala. Laakiinse insha allahu rogaal celin baan sameynayna si degdegana meesha uga saarina insha allahu, annagoo isku duuban shacabka iyo deegaanka iyo dowladda iyo ciidanka Puntland. Hawshaas iyada waxaan ballan qaadayna inaanu nimanka si fiican meesha uga saarno, kana qaadayno, kana burburino.
Waxaa la sheegay in gaariga ay saarayeen qaar ka tirsan ciidamada Puntland, iyaga sidee uga baxsadeen raggaas?
Markii ay gaariga qabsadeen, 9 qof bay soo saarteen oo ciidanka daraawiishta ku jiro. Dama ciidanka daraawiishta saaraana 7 ahaayeen, dadka ilaahay waa ka fakareen tacabuu lugooday waa fakareen lugooda kadaa waa neelada soo ururay
halka wax ka dhaceen halay ee la keenay madaxyada dadka ee la gowracay ciidamada Puntland wali ma soo gaare
maay wali ma gaarin laakiin hadda waxaan ku qoreynaa wali ma gaarin waxa noo jirta inta ka 3-4 km buura buura
ee waxa la sheegayaa madaxyada dadka in lagu soo daray magacyo iyo qoraalo ah inaan la aasin arrinka maxaa ka jira
waa shay ay u soo sheegeen dadka magaciisa ku soo xireen baa la yiri dadka waa waxaan ilaahay dadkii ma asigaa laakiin anagu meesha ma joogno dadkii shacabka waxaan u sheegeen in la keenay meesha dad shacabka ku xiran tahay dadkii meesha joogay aasan taa ka badan waa madaxii wixii kale meel jeeyay oo yaraan
General Iminka waxaad ku sugan tahay magaalada Qandala oo 7 bisha aad dib u qabsateen goobihii aad ku dagaalanteen sanadkii dhamaaday bishii December 3-deedii iyo 5-deedii ayaa Iminka la soo sheegayaa inay geeyeen madaxyada dadka qaar ka mid ah marka maxay talaabadaasi kuula muuqataa
talaabada saxda ah ee dadka xisaab gelinayaan mar haysan karaan meesha awoodi ku haystaan male ciidan qura dukii soo xoreynaya waana ku noqonayaa dadka soo dhaaf
xaggee Iminka ayay ku sugan yihiin
wuxuu ku sugan yahay aagga Ladiib buu ku sugan yahay halkaasi degan yahay waa meel buura leh oo buura dhaadheer leh oo Ladiib baa la yiraahdaa aaggeeda ayay ku sugan yihiin inta badan waxay marba meel bay tagaan
waxaa la soo sheegayaa tuulada af urur ciidamada daraawiishta Puntland fariisil ay leeyihiin in lagu tuuray hoobiyaal dhaawacna uu ka soo gaaray qaar ka mid ah ciidamada yaa ku tuuray seesa wuxuu gaaray ciidamada
oo waxa ciidamada waxa gaaray dhaawac ay leeyihiin bakhrimkii markay ajnabi hoogeen ayaa qoladan wuxuu ahaa degmada Al-Shabaab ay ku soo riyeen hoobiyaal hoobiyaashaasi oo dad lahaayeen inay muxuu ahaa ciidanka ku laayaan laakiin si wanaag leh dhaawac fudud uu geeyay iyaga kuna wuu diyaar garoobay mar dambe ma dhici doonto barooda ilaaladay fuulay mar dambe ayayna ku soo laayeen waxa loo geeyay ayantii hore dagaalkii hore dhowr ilaa toban ka dhintay Al-Shabaab
kaasina wuxuu ahaa abaanduulaha ciidamada daraawiishta ee Puntland General Saciid Maxamed Salaad Gurayowl waxa uu rameeyay wariyaha Faadumo Yasiin Jama
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 24 mitirban warar sugan iyo warbixin xiiso leh ka dhageysa idaacadda VOA maalin walba 6:00 barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qabanayaal kalaba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.2 iyo 25 mitirban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhageysa idaacadda fiidnimo ee VOA awaysiin walba todobada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galaysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafi ah kala soco idaacadda VOA
marka la fiidimo wanaagsan meel kasto naga maqleysaan waxaan la socotaan tabinta iyada caawisnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA idaacadan waxa idin la socodsiinaya Aashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduray madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo muddo ay u qarsoonayd cidda uu soo xulanayo ayaa xalay maxuu magacaabay qaaliga buuxinaya kaalintii ka bananaayd garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka oo uu ka geeriyooday Antonio Scalia 13 February sanadkii aanu soo dhaafnay 2016 Donald Trump oo horay u soo ahaa shakhsiyadaha barnaamijyada ka jeediya telefishinada ayaa magacaabistan ku soo beegay xilliga dalka Mareykanka loogu daawashada badan yahay telefishinada wariyaha VOA aqalka cad ayaa warbixintan soo dirtay Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinay
xubnaha qoyska madaxweyne Trump sharci dejiyaasha madaxweyne ku xigeenka Mike Pence iyo wariyaasha ayaa dhammaantoodba ku ururay qol dhanka bariga ee aqalka cada si ay u maqlaan madaxweynaha in uu ku dhawaaqo cidda uu magacaabay maxkamadda sare
Today I am keeping another promise to the American people by nominating Judge Neil Gorsuch of the United States Supreme Court to be of
maanta waxaan u oofinayaa shacabiga Mareykanka ballanqaad kale oo aan ku magacaabayo qaadi Neil Gorsuch.
Trump ayaa wuxuu sheegay in malaayiin Mareykan ahi ay xuseen in awoodda madaxweynaha uu ku dooranayo qaadi maxkamadda sare ah ay ahayd arrinta keliya ee ugu muhiimsanayd markii ay codeynayeen. qadiga uu soo xulay oo ka soo qalin jabiyey jaamacadaha Oxford iyo Harvard, ahaana xaakim maxkamadda rafcaanka federaaliga ah, da'diisuna ay tahay 49 jir ah, ayuu Trump ku tilmaamay nin waxa soo socda garan kara.
I have always felt that after the defense of our nation, the most important decision a president of the United States can make is the appointment of a Supreme Court justice. Depending on their age, a justice...
Waxaan mar walba dareensanaa kadib difaaca dalkeenna in go'aanka ugu muhiimsan ee madaxweynaha Mareykanka uu qaadan karaa uu yahay soo magacaabida qaadiyada maxkamadda sare ee cadaaladda, iyadoo ay ku xidhan tahay da'dood oo ay jiri karto cadaalad fulintoodu 50 sannadood, go'aanadooduna ay meelmar noqon karaan qarni amaba ka badan, aanay inta badan noqon karaan joogto.
Gorsaj ayaa si xushmad ku jirta uga jawaabay magacaabistiisa.
Standing here in a house of history and acutely aware of my own imperfections, I pledge that if I am confirmed, I will do all my powers permit.
Anigoo taagan halkan ogna iinahayga, waxaan ballan qaadayaa in haddii la ii aqbalo, waxa aan samayn doonaa wixii awooddayda oo dhan in aan si daacadnimo ah ugu adeego dastuurka iyo shuruucda dalkan weyn.
Gorsaj ayaa buuxinaya kaalintii uu banayay qaadigii geeriyooday 13 bishii Februari ee sanadkii 2016 Antonin Shalya. Sharadajayaasha xisbiga jamhuuriga ayaa si degdeg ah waxa ay ugu ammaanay warbaahinta bulshada soo xulista Trump, halka qaar ka tirsan xisbiga dimuqraadigana ay shaki ka muujiyeen. Madaxweynuhu hore ee Mareykanka Obama ayaa garsoore Merrick Garland waxa uu magacaabay kadib geeridii lama filaanka ahayd ee ku timid Shalya, laakiin ay jamhuuriyiinta sanadka ay diideen in dood laga yeesho arrintaasi, iyadoo ay sheegeen inay aad u dhoweyd doorashada. Diidmadaasi oo ka caraysiisay xubnaha dimuqraadiga iyo progressiveka oo qaar ay xalayta isugu soo baxeen maxkamadda sare horteeda si ay u muujiyaan in ay ka soo horjeedaan soo xulista Trump. Gorsaj ayaa laga yaabaa in dimuqraadiyiinta sanadka ay ka soo wajahaan bilo su'aalo adag ay weydiinayaan, iyagoo raba inay wax ku ogaadaan arrimo dhowr oo waaweyn oo ay ka mid yihiin xanibaadda qaxootiga iyo dadka ka imaanaya 7 dal oo muslimiin ay u badan yihiin iyo ilmaha la isku soo rido.
Aad iyo aad umahadsan tahay Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A qalkacaad sindiisa inta inoo soo dirtay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Ibraahim,
dhowr dacwo oo ka dhanaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la xiriiriyay dalkan Mareykanka wax ka yar 2 toddobaad markii xilkaas uu qabtay. Inta badan dacwooyinkaasi ayaa la xiriira amarka madaxweyne ee dad badani ay u fasirteen mamnuucidda muslimka, tallaabadaasi oo mamnuucaysa in dalkan ay soo galaan dadka 7 waddan oo dadka muslimka ay u badan yihiin, kuwaasi oo kale ah Ciraaq, Iiraan, Siriya, Soomaaliya, Suudaan, Liibiya iyo Yemen. Wariyaha V O A Saltika Hoog ayaa warbixintan noo soo dirtay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Amarka madaxweyne ayaa keenay bannaanbaxyo waaweyn oo ka dhaca guud ahaan dalkan Mareykanka, taasoo ay hadda soo raacday tallaabo ama dacwad dhinaca sharciga ah oo lagaga hor imanaya amarka madaxweynaha. Xeer ilaaliyaha guud ee Massachusetts Maura Haley ayaa ku dhawaaqday dacwad cusub oo ka dhana madaxweynaha.
The executive order is harmful, discriminatory, and unconstitutional. It discriminates on the basis.
Amarkan madaxweyne waa mid dhibaato geysanaya kala sooca, isla markaana sharciga ka hor imanaya. Waxa ay dadka u kala saarayaan diin iyo halka uu qofku ka soo jeedo. Waxay diidaysaa deganaanshiyaha iyo fursadaheeda iyo weliba sinaanta sharciga. Waxay ku xadgudbaysaa shuruucda soo galootiga ee federaalka ah. Hadalka xir ilaaliyaha ayaa yimid wax yar kadib markii San Francisco iyana ay ku dhawaaqday dacwad ka dhana hanjabaadda ku aadan in ay luminayso lacagaha dowladda dhexe ay ku kabto haddii gobolka California uu gabaad siiyo qaxootiga aan sharciga lahayn.
I'm announcing today that I filed a federal lawsuit against President Donald Trump and his administration for his executive order attempting to deprive.
Waxa aan maanta ku dhawaaqayaa in aynu xareynay dacwad heer federaal ah oo ka dhana madaxweyne Donald Trump iyo maamulkiisa, iyo amarka ay ku doonayaan in ay ku xannibaan dhaqaalaha ay siiyaan magaalada San Francisco iyo magaalooyinka kale, taasoo ah balaayiin dollar oo lacagta dowladda dhexe ah, iyadoo taana sabab looga dhigayo gabaadsiinta qaxootiga. Marka madaxweynaha ma ahan oo keliya mid sharciga khilaafsan, ee waa sidoo kale mid aan ahayn dhaqan Mareykan.
Sidoo kale gobolka dhanka koonfureed ku yaala ee Washington ayaa ku dhawaaqay dacwadeeda Isniintii.
This lawsuit is different and broader in scope.
Dacwadan waa mid ka duwan dacwooyinkii kale kana ballaaran sida loo arkayo. Waxaa lagu raadinayaa in wax lagaga bedelo amarkaas madaxweyne. Waxaan ugu yeereynaa in uu yahay mid sharci darro ah oo qaanuunka khilaafsan.
Kooxda u doodda muslimiinta Mareykanka ee loo yaqaan Golaha Xiriirka Muslimiinta Mareykanka ayaa iyana dacwad kale xareeyay. Go'aanka madaxweyne Trump ee uu shaqada kaga eriyay ku sameeyay xeer ilaaliyaha qaranka Sally Yates oo lagu eedeeyay in ay diiday inay fuliso amar sharci oo loogu talagalay in lagu difaaco muwaadiniinta Mareykanka ayaa waxa uu kaga sii daray caradii dadka ka soo horjeeda go'aanka madaxweynaha ay qabeen.
Having to fire an attorney general is not quite unheard of, but it hasn't gone that well in the past.
Inaad shaqada ka ceyriso xeer ilaaliye guud ma ahan mid la maqli karo. Ma aysan ahayn mid sidaa u sii wanaagsan markii ay horay u dhacday. Waxaana ay ka mid noqonaysaa waxyaabaha ka hor imaanaya amarka madaxweynaha, iyadoo la dareemayo in ay tani tahay mid sharciga ka hor imaanaysa ama ka baxsan.
Inta badan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ama Republicanka ayaa taageeray go'aanka madaxweynaha.
We need to pause and we need to make sure that the vetting standards are up to snuff so we can
waxaan u baahanahay in aynu hakino waxaan u baahanahay in aynu hubino in heerka baaritaanka uu yahay mid aad u sarreeya markaas ayaynu xaqiijin karnaa amaanka dalkeena.
Afayeenka aqalka cad Paul Ryan ayaa ballan qaaday talaadadii in barnaamijka dib u dejinta qaxootiga dib loo bilaabi doono marka la sameeyo sharciyada haboon ee amniga qaranka.
warbixintii wariyaha v o a saartiga hoog waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
dhinaca kalena waxaa weli soo badanaya dadka doonayay inay usoo safraan dalkan Mareykanka ee ay saameysay go'aanka mamnuucista dadka qaxootiga ah ee iman lahaa dalkan Mareykanka. Haaruun Macruuf ayaa wareystay saxafi Soomaali ah oo ka mid ah dadka ay tallaabadani saameysay. Saxafigaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin kuna sugan magaalada Nairobi, wareysiga waxa u dhacay sidan.
walaal, waxaan sugayay muddo 4 sano ku dhawaada ayaan sugayay barasaaskan si aan u imaado dalka Mareykanka. waxaan ahay wariye ku nool dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi.
waa gartay marka goormaad bilowday hawshan ah inaad Mareykanka soo degto, habkee baad raacday?
walaal, waxaan raacay habka sharciga ah oo refugeega lagu qaabilo, taasi oo ah inaan UN-ka iska diiwaangeliyay, mandate aan qaatay, kadibna aan qaatay hadduu Ilaahay ku roon yahay alien card ama wax alien loo yaqaano ID card oo caddeyn oo Kenya ay bixiso, taasoo ah proof qofku ku cad Soomaaliga ah inuu refugee yahay caddeynayso. 2002 alifkii ayaan hawshan bilaabay. dowladda Mareykanka waxaan interview ka maray istaabyo kala duwan. 2015-kii ayaan bilaabay. haddana almost gabagaba ayay ii ahayd oo waxaan sugayay inaan dalka Mareykanka future-kayga ama mustaqbalkayga inta ii dhiman aan ku qaato.
goormaad martay wareysigii ugu dambeeyey?
wareysigii ugu dambeeyey waxaan maray bishii sanadkii la soo dhaafay, bishii 3-aad ayaan soo qaatay jawaabteedii baasitaanka ahayd oo ah in ay dowladda Mareykanka ay aqbashay.
waa gartay marka duruufahaad uga sheekaysay kugu aqbashay, bal wax yar iga sheeg.
waxaa ka mid a duruufahaan ugu sheekeeyay maadaama nin wariyaan aan ahay, dhibaato dhinaca security-ga ah ay hayso, wariyaashii dhibaatada lagu soo gaarsiiyey ama hanjabaadeeda ama weerarada kala kulmay magaalada Muqdisho inaan ka mid ahaa, oo 2007-kii aan ka soo qaaxay dalkii aan u dhashay Soomaaliya. markaa sidaas ayay igu ixtiraameen, sidaas ayayna dib u dejinta igu siiyeen.
waa gartay dhibaatooyinka kugu soo gaaray Soomaaliya maxaa ka mid ah haddii aad noo taabato?
waxaa ka mid a maadaama wariye aan ahay, waxaa ka mid a hanjabaad, waxaa ka mid a dilal bareer ah oo aan ka badbaaday ama weerar maaragtay mar iyo laba aan ahayn. marka dee dhibaatada aan ugu soo baxay waa dhibaatadii wariyaashii iyo dilalkii iyo hanjabaadyihii aan kala kulmaynay kooxaha kasoo horjeedo xoriyatulqowlka ama saxaafadda.
waaye, mid ka mid a weeraradii kugu dhacay isoo qaadiya waqtigu dhacay iyo noocu ahaa?
weeraradii igu dhacay wuxuu ahaa dabayaaqadii 2007-kii ayaa anigoo kasoo baxay xafiiskayga, ayaa kooxo bastoolada ku hubaysan isoo weerareen. marka sidaas ayaan uga cararay, uga badbaaday. kadib isla markii waxaan go-aan ku gaaray maadaama reerkaygii aan la noolaan karin inaan dalkaas kasoo tago oo aan soo aado ku habboon inaan nolosheyda ku maareyn karo, ammaankaygana aan ka heli karo.
marka wareysiga ugu dambeeya markaad martay dawladdu waxay ku tiri waad ku najaxday wareysigaaga waa lagu qaadayaa waqtiga lagu qaadaya maraykanka may kuu sheegeen
maya waqti ma sheegaan qoladan dibadejinta dalka siiso laakiin waxay kuu sheegayaan in maaragtay caasimaadka haddii ku marsiiyaan jikan bodiga ku marsiiyaan kadib waxaa ku xigo maaragtay inay maaragtay kuusoo gelsaan travel ama socdaal kadibna ay ku yihaahdaan gobolkaasaa tegeysaa marka maadaama caasimaadkii aan soo maray maaragtay baasitaankaygii interviewyadiidii kala duwanaa aan soo maray ayay waxay yihaahdeen waa annaga naga warsug dee marka sida aan nagu warsugayana hadda waa dareemi kartaayo labaatankii janaayo madaxweynaha la dhaariyay ayaa degreeto soo saaray marka culeyskaasaa nagu yimid
waaye madaxweynuhu waxa uu degreetada saxeexay 7-kii janaayo ee aynu soo maaragtay bisha aynu soo dhaafnay marka amarkaas markii ugu horreyseed maqashay halkee joogtay
waxaan joogay walaal macaali dalka kenya oo aan ku soconaa 5 sano ama 6 sano lasoo dhaafay marka amarkaasna saameyn weyn ayay nagu yeelatay jimcihii lasoo dhaafay ayay ahayd ayaan filayaa markuu si toosa u saxiixay
markuu go-aankani soo baxay wixii ugu horreeya dareentay muxuu ahaa
wallaahi haruna waxaan dareemay culays maadaama meeshii aan kasoo tegay iyo dalkii aan kasoo tegay aan ku laaban karin waddankan kenyana xaaladiisa aad iska og tahay waddankii dibadejinta aan ka helana dhibaatadaas ama arrimahaas ay kasoo kordheen marka waa dareemi kartaa culays nafsiyana qofka bini aadamka ah ku dhacayo marka taas soomaalidu ama boqolaalka qofoodo oo falaydadoodu laga kansalay ama rajadoodii baaba-aday ama kumanaanka ayaan ka mid ahay kolleyba aada baana ugu xumahay arrintaas
waa gartay maxaa doonaysay maraykanka marka aad timaado ugu dambeyn inaad ka qabsatid
waxaan doonayay inaan mustaqbalkay kugu dhiso inaan waxbarashadeeda sii wato inaan muhiimnadeeda saxaafadeeda aan sii wato inaan yoolkayga iyo hadafkayga u ahaa inaan aniga iyo wax istaro reerkaygana wax saro dalkaygana wax saro mustaqbalna aan meeshaas ka samaysto ayaan u imaanayay dalka maraykanka taasi ayaa igu qasabtay inaan kenya imaado inaan qaxooti isku dhiibo inaan dibadejin isku dhiibo maadaama dalkaygii soomaaliya aan ku laaban karin oo marar badan hanjabaadyo iyo maaragtay aan haruunon kala kulmay kooxaha kasoo horjeedo xoriyatulqowlka iyo saxaafadda
kaasi waxa uu ahaa wariye ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya oo ka mid ah dadkii ay saameysay amarka madaxweyne ee dhowaan lagu soo rogay 7 dal oo ka mid ah wadamada 7 dal oo soomaaliyana ku jirto in dadka ka socda ay dalkan soo galaan si kumeel gaara waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay haaruun macruuf mar kale caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waxaad la socotaan tabinteyada fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Bisha Februarina waa kow, sanadku waa 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Cashe Ibraahim iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda fiidnimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Ehelada saddex dhallinyaro oo la sheegay in ay dileen maleeshiya taabacsan Daacish ayaa sheegay inay u baahan yihiin in maamulku uu xil iska saaro ilaalinta dadka rayidka ah. Dhallinyaradaasi ayaa ka mid ahaa dad maalintii Jimcihii maleeshiya loo malaynayo inay taabacsan tahay Daacish ay kala degeen baabuur ay la socdeen meel u dhow degmada Qandala.
Ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull ayaa sheegay Arbacadan maanta ah in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay qadariso heshiiska dib u dejinta loogu sameynayo koox magangelyo doon ah oo ka imaanaya xeryaha ku yaala jasiiradda ku taala badda Pacifica, xitaa haddii madaxweyne Donald Trump uu saxiixay amar si ku meel gaar ah loogu joojinayo qaxootiga galaya dalkan Mareykanka. Heshiiska ayaa la gaaray intii lagu jiray maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Barack Obama, waxaana uu heshiiskaasi ahaa in muhaajiriin gaaraysa 1,200 kuwaas oo la qabtay iyagoo isku dayay inay galaan Australia, kadibna loo gudbiyey xeryaha ku yaala dalalka Papua New Guinea iyo Nauru.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaakim federaal ah oo ka soo jeeda gobolka Colorado Neil Gorsuch waxa uu magacaabay kursi ka bannaanaa maxkamadda sare ee uu ka geeriyooday Antonin Scalia bishii Februari ee sanadkii tugay. Trump oo arrinta kaga dhawaaqay munaasabad xaliyato ka dhacday aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in Garsoore Gorsuch uu yahay nin waddanka uu si aada ugu baahan yahay islamarkaasina jagadan uu u qalmo, waxaana aqalka sanadka ay qasab ku tahay inay u codeeyaan oo ay ansixiyaan magacaabista Gorsuch.
Militari iyo boolis reer Israa'iil ayaa Arbacadan maanta ah isugu soo ururay daanta galbeed si ay u raraan 10 qoys oo weli ku nool degaan aan sharci ahayn. Militariga ayaa dadkan amar ku siiyay inay ka guuraan degaanka la yiraahdo Amona, kaas oo maxkamadda sare ee Israa'iil ay sanadkii 2014 xukuntay in si sharci darro ah looga dhisay dhul ay Falastiin leedahay, ayna waajib tahay in la burburiyo. Dhowr qof ayaa isku dayay in ay rarida hor joogsadaan iyaga oo dab huriyay dhagxaan ku tuuray booliska, isla markaana waddada ku xiray dhardhaaro waaweyn. Howlgalkan rarida ayaa imanaya iyadoo dowladda Israa'iil ay ansixisay dhismaha 3,000 oo guryo iyo dhismayaal kale isugu jira oo ay ka hirgelinayso deegaanka galbeed.
Ergiga gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Syria Staffan de Mistura ayaa sheegay inuu rajeynayo in dib ay u bilowdaan wadahadallada nabadeed ee Syria 20 February. Demastura ayaa xog waran kooban ka siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay horumarka hanaanka nabadda oo ay ku jiraan wadahadalladii bishii lasoo dhaafay ku dhex maray Kazakhstan, dowladda Syria iyo xubno ka tirsanaa mucaaradka. Wareegaas wadahadal oo ku dhammaaday dalalka Rushiya, Turkiga iyo Iran oo ku heshiiyey inay dusha kala socdaan xabad joojinta.
Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, waxaana uu ku eedeeyey dowladda daris la ah Soomaaliya in ay taageeradooda militari u adeegsanayaan ujeedooyin siyaasadeed si ay saameyn ugu yeeshaan natiijada doorashada soo socota. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey arrimo u badan xaaladda siyaasadeed ee xilligan kala guurka ahi uu dalku marayo iyo qaabka ay u soconayaan doorashooyinka ku salaysan hanashada xilka madaxtinimo ee dalka. Waxaana ugu horreyn shirkiisa jaraa'id ku sheegay inay jiraan faragelin ay qaar ka mida dalalka dariska ahi ku hayaan doorashooyinka Soomaaliya.
Runtii maanta waqti xasaasiyan ku jirnaa doorasho ayaa lagu jiraa qaranka Soomaaliyeed oo balan su-aaleed xor ah, waxaan rajaynaynaa inay ka madax bannaanaadaan wax allaa wixii faragelin dowladahan shisheeyey ama dowladaha dariska ahi inaysan talaaqo uu ku aamiyo annaga weyn qof doodo ma bisimale haddana loo lama saaxiibinayo ummad su'aal ayaa dhisanaysa waxaana doonaynaa inaan noqono kuwii aayahooda ka tagay waxaa jirta hadda culaysi iyo faragelin runtii ka imaanaya doodaha deriska qaarkood marka waxaan rabnaa runtii ayagana inay naga dhexayso qadarin iyo ixtiraam inaan isqadarino is-ixtiraamno soomaalina ay u madax banaanaata ay aheyd waan aaminsanahay qulaanka soomaaliyeed inuu taas isagu u madax banaanaya inuu soo dhiso dowladda markaasi u arkaan iyo dadka u arkaan inay dalka kan daadahin karaan arrintan yacni soomaaliya oo run weli amnigeeda ayaa gacan laga siiyaa amason ayaa joogta waan rajaynaya insha allah dhaqso inaan uga baxno ciidan qalan aan dhisino oo runtii annaga aan kufilan amnigeeda laakiin sideedaba amniga gacantana laka siinaya inuu lakaga faa'idaysto oo ajendooyin siyaasadeed iyo musharaxa gaara yacni la saaro culays dowlad goboleedyada inay u yacni dheelitiraan siyaasadda musharaxa gaara runtii waxay tahay arrin aan ficnayn waxaan ka codsanayaa in dowladaha deeska ay farax kala baxaan ay noqdaan dad qadarin iyo ixtiraam naga dhexayso
cumar cabdirashiid ayaa dhanka kala tilmaamay in markii uu qabanayay xilka ra-iisul wasaarenimada ee howlaha dowladnimada soomaaliya ku jirtay gaabis sababo la xiriira isqabqabsi u dhexeeyey madaxweynaha iyo labadii ra-iisul wasaare ee isaga ka horreysay waxaana uu carabka ku dhuftay in xukuumaddiisu ay keentay xasilooni siyaasadeed oo dhabbaha u xaartay wada shaqayn dhab ah oo dhex marta hay-adaha kala duwan ee dowladda
runtii labo sano ka hor xukuumaddan aan hadda ra-iisaraha u ahay markay timid waxaan imaanay iyadoo runtii gaabis ay ku jiraan howlihii dowladnimo ee markaas loo cidmaday hadafkii 2016 ayadoo taasi ay keentay isqabqabsi siyaasadeed ee hadeedeeyey dalka laba ra-iisul wasaare oo markaas yacni iga horreeyey ee saas ku tegey waxa ugu horreeyey aan runtii nahoryaal waxay ahaayeen laba arrimood in aan dalka gaarsiino doorasho oo aan runtii 2016 sidii loo gudbi lahaa falankeeda galno iyada waxay caadada noo ahayd ee facaa iska dheega ahayd inaan galno annagoo runtii udaneyneen dalka ayaa si ku talagal ah waxaan u qaadanay inaan xasilooni siyaasadeed ku soo dhawaadno oo dowladda isqabqabsiga iyo wixii jiray aan ka reebno dalkana aan gaarsiino doorasho saddexdii arrimood ee ugu waaweynaa ee ahaa in la dhammaystiro dowlad goboleedyadeedna waan ku tallaabsanay labadii harsaneyd ee ahayd galmudug iyo hirshabeelle xukuumaddan ayaa hirgelisay
ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayaa faahfaahin ka bixiyey sababaha keenay in la gaari waayey doorashooyinku inay noqdaan qof iyo cod oo ahayd qorshihii la hegsanayey waxaana uu sheegay in markii ay u muuqatay inaanay arrintaasi suuragal noqon karin uu hortegay baarlamanka si talo loo geliyo xaaladda dalka
waa ogsoontihiin hadafku wuxuu ahaa hal qof hal cod inay doorashooyinka noqdaan ma noqon sababto ah labo sano ayadoo jirta ka dhawantaan imid labo sano gudaheedan laguma qaban karin hal qof hal cod waxaan ku dadaalnay hay-adihii waxaan daadahin lahaa ee ahayd hay-adda madaxa banaan ee doorashooyinka iyo guddiga xuduudyada iyo muxuu ahaa federalisonka in labadaas aan sameyno markaan sameynay dee waqti badan ee hadda iyagana u gogol xaaraan ma aysan jirin markii intaas ay sameynay waxaan wadanka gelinay talo sidii loogu gudbi lahaa maadaama aan hal qof hal cod aysan suuroogi karin bishii julaay 2015 ayaan barlamaanka hortegay anagoo ka codsaday inaysan suuroogi karin dalkana aan gelinayno wadatashi si dadku ay isugu raacaan meel habkii loogu gudbi lahaa runtii wadatashigaas waxaa ku jirta xasiloonida dalka sideedana dowladnimada waxyaabaha muhiimka u ah soomaali waxa weeye in talada la wadaago dowladnimada wadaag tahay wadadhis lagu dhiso dalka kan tale kadib waa ogsoontihiin in lagu gaaray in 10 qofood ay soo doortaan xildhibaan kasta laga tago odayaashii wax qorayay wax u dhexeeya doorashada ah inay kusoo baxaan xildhibaanada barlamaanka mahad ilaahay weeye maanta waxaanaysanaa barlamaanka iyo buuxa waxaa muhiima meesha aan hadda ka aadin iyo yaa daadihin doona waa muhiim in runtii waxyaabaha mar kasta ilku sanuu noqonaya wuxuu ahaa hogaan 4 sano loogu talagalay inuu hayo aan gaarsiin hadafkii markii horeto ido aan gaarsiinaya qaybna ay ka ahayd mar kasta xasiloonida siyaasadeed iyo isqabqabsi siyaasadeed
ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka mida 24 musharax ee iminka u tartamaya sidii ay ugu soo bixi lahaayeen doorashada madaxtinimada dalka ee la filayo inay qabsoonto 8 February ee sannadkan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
halka aad dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. haatana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban. waxaa soo jeedinaya yaasin ciise.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaaliyeed oo qaar ka midihi ay aaminsan yihiin dadka xilalka ka soo qabtay soomaaliya xilliga burburka in aanay wax mas-uuliyada dalka ka qaban karin. dadka madaxweyneyaasha doonaya ee maalin walba tiradoodu ay sii badanayso ay dooda gaabani ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya dr cabdicasiis maxamuud fakar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo soocelinta soomaaliyeed iyo maxamed cali xaashi waa siyaasi soomaaliyeed. waxaan ku bilaabayaa dr cabdicasiis maxamuud takar.
bismi illahi raxmaan raxiim. horta dadko idil ma aha qof alla qofkii sida ay ila tahay aniga iyo siday aaminsan tahay rajo filsafad ahaan qof alla qofkii ka qayb qaatay xukuumadii isdaba socday oo 20 sano lasoo dhaafay xilalka ay hayeen ay ahayd xilal isbeddel samayn kara ama wadanka u keeni kara wax wanaag ah oo aan shaqadii ka tegin oo shaqada iyagoo haya ama ay dowladdii ay dhacday ama xilka laga qaaday. waxaan aaminsannahay inaan mas-uuliyad mar dambe loo dhiibi karin sababtoo ah waxaan adeegsanaynaa annaga xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo ahaa macnihiisu laa yalduqu lmar'u min juxrin maratayn. qofka muslimka ah mar keliya lagama wada qaniino hal goda. marka khaladku intii qofka uu galo isagoo aan wax tooba ilaahay weydiisan, isagoo aan cafis ummadda weydiisan, in mar labaad la aamino oo khaldamo mar labaad la aamino, waxaan u aragnaa inay tahay gaf iyo quursi la quursanayo shacabkeena.
maxamed cali xaashi.
bismillaahi raxmaani raxiim. soomaaliya arrinteedu ma aha arrin sahlan, mana aha arrin maaragtay hal mowqif iyo hal qolo ay goonidooda u xallin karayso. waxaa weeyaan haddii aan idhaahno bini aadanka kulligiis darabka laga maro, waxaa loo baahanya inay maxkamad xukunto dadkaasu inayna hawl qaban karin. laakiin maadaama hadda ay maxkamad dad soo maray oo la xukumay aynan dadkii aynan ahayn amayna u badnayn, dee waxaa weeye dad fiican waa ku jiri karaan. kuwa dhibaato ama hore u sameeyey ama hadda labteeda dhibaato samayn karana way ku jiraan. marka anuu ma qabo in la jeneraalishaayo oo la yidhaahdo nin horey mas-uul u qabtay mas-uul ma qaban karo dan. xukunka sidiisa marka hadda xataa islaanimo loo eego, waxaa la yidhaahdaa xukunka dunidiisu mar waa xaaraan, marna waa karaahiyo, marna waa loo baahan yahay qofka wax isku og oo daacadnimo iyo aqoon iyo dadnimo isku og inuu yidhaahdo warawshaas waxaan u soo istaagay inaan qabtay ah laygu taageero. waxaa weeyaan tii nebi yuusuf oo kale laga qaadanayaa, markii xukunka lagu doono laaluush iyo xumaato iyo qabiil wuxuu noqonayaa xaaraan. markii cid la doorto oo maaragtay samada kore laga soo amro in qofkaas meesha u qabtana in lala xisaabtamo weeye, laakiin maxaa aniga lay dooran waayo isaga loo doortay, waxay noqonaysaa karaahiyay noqonaysaa. markii qofku qof uu soo baxo uu yidhaahdo meesha hawsha aniga lay dhiibana, waxay noqonaysaa xalaal weeye, waana faral weeye.
maxaa ku jaban marka dadkan maalin walba soo baxaya ee madaxweynaha raadinaya ama xildhibaanka raadinaya ee hoteelada dadka u kiraynaya ee qabanaya ee ay ku jirto raqbad ama rabitaan inay wax bedeli karaan, maxaa arrintaa ku diidantay?
marka ugu horeysa qofka isaga isma baqro waxa loo baahan yahay qofka inay shacabku ay doortaan oo ay u gartaan oo ay u arkaan inuu yahay qof xilkasa oo ay u soo jeediyaan oo yiraahdaan adaan noogu geesisan adaan noogu aqoon badan adaan noogu deeqsisan adigana mathal laakin qof inuu intuu ku qabsado xaflad hotel uu yiraahday dhageysta ana madaxweyne idiin ah intiina kalena ii heesa hadda waa mar labaad quursiga lagu haya shacabkeena waxyaabahaas ma sii socon karo ma sii socon karaan isbahaysiga rajana waxay u aragtaa waxaas inay tahay waxyaabaha keenay in uu dib u dhaca uu dhaco oo qofku intuu dembi galo uu soo noqnoqdo oo soo noqnoqdo oo isagoo shalay wax walba bi'inayay uu soomaaliya tooso uu qaado waxaana wax la aqbali kara maaha
waxaa shardiya marka hore inaad haysatid shacabi ka fakeri kara ama dooran kara cid isagu doono meeshan waxa weeye soomaaliya gacan kuma jiro soomaaliya quwadaha ku diriraya waxayna u badan yihiin quwadaha ajnabiya iyo jabacdo kaleoo la diriraya ayaa meesha ku jira marka cidda odhanaysa maanta soomaaliya intay soo istaagto war anaa maaragtay ku dooranaya ama anigaa maaragtay adigu awoodda maliya anaa awoodda leh anigu nin xukun qabtay ma dooranaya adiga maa ninka wax dooranaya ninka wax dooranaya waxa weeye ninka la soo xulay oo baarlamaanka gelaya wey oo xataa nimanka mutacalimiinta ama dhallinyarada ama hay-adaha bilaabaya aynan soo qaadayn dadkan darogada lagu laynayo oo lagu dhamgaraynayo qaadkan iyo beledatan iyo cashiishadahakan iyo shiishadan lagu garaacayo dadka aan sooba qaadayn dhibteeday leedahay dagaalada lafteeda oo socda in nabad laga raadiyo weeye oo nabad la raadiyay sida hadda adduunyada waxaa ka jira oo dagaalada ka socda sida suuriya liibiya mataqaanaa afghanistan iyo ciraaq iyada oo dagaalkii socdo ayaa haddana waxaa furan barnaamij kale oo nabadoon ah war dalkan aynu dalkii aynu badbaadinno waxa kan waa imaanaysaa laakiin xagga doorashada iyo waxaan la sheegay waxaa lagu tuugsadan qabaa inta badan
anu waxaan mas-uuliyadeeda saaraya wadaniyiinta xalaasha ah oo ay ahayd waajibka inay hawshooda ay qabsadaan kuwaasaa hawshooda ka seexday inta ay hawsha ka maqan yihiinna dib u dhac waa dhacaya isqabqabsi waa dhacaya wadankeenina dhaqaale xumada hadda haysa iyo ka daran waa kusii jirayaan iyo dhallinyaradeen oo shaqola-aanta ay hayso wuxuu dhanna mas-uuliyadeeda anigu dusha kama saarahay walaa dowlad goboleed iyo dowlad federaal ee mas-uuliyadda idil waxaa iskaleh khalad ka dhacay wadaniyiinta horta ah oo hawshooda qabsan waaye
horta waxayna haystay inaynu ogaano weeye waayo jirada lama daaweyn karo haddii aan cudurka noociisa la ogaan marka intu cudurka noociisa la ogaado ayaa daawada saxa ku ah oo dilaysa jeermiga la qori karaa waxaa ka fogan laba arrimood baa laga doonayaa qofka marka u horeysa isaga laftiisa in laga nabadgalo oo looga nabadgalo hantida dowladda yacni dadka sinaan iyo cadaalad inuu ummadda looga nabadgalo inuusan cadaalad xumo samayn in looga nabadgalo inuusan wax mustaqbilka dalka iyo dadka dhibaato u geysan karin inuusan samayn in looga nabadgalo inuu sharciga uu raaco oo uu yahay nin sharciga u hogaansan oo hadda nin madaxweyne oo la doortay haddii uu yahay madaxweyne aan executive ahayn inuusan ordin oo shaqada executive-ka isagu qabsan fulinta isagu hadduusan lahayn waa inuusan qabsan oo meel fadhiya wixii laga soo shaqeeyo oo executive-ka uu soo sameeyo iyo waxyaalaha baarlamaanku soo gudbiya inuu eego waana inuu leeyahay rag maaragtay lilaahiya oo la taliyaala oo la shaqeeya oo waxyaalaha adduunyadu ayna ka rabto o dhan dowlad walba rag amuuraheeda yaqaana loo xil saaro oo wax allayna ka rabo iyo waxaan adduunka ka rabno labadaba aynu ogaano qodobka kalena waxa weeye inuu dalka wax kusoo kordhiyo weeye oo dalkan iyo dadka kan maanta meesha uu taagan yahay meel ka duwan lagu hagaajiyo weeye ummaddana uu u soo jiido inay nabadgelyo mustaqbalka hesho baan isleeyahay inay laga maarmaan tahay
aad iyaan ayaad u mahadsantihi kuwaas waxay ahaayeen doctor cabdicasiis maxamuud takar oo ka mid ah asaasayaasha isbahaysiga rajo soo celinta soomaaliyeed iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed oo digaabla inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku gulbi doonna haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise wadheere ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington xafiiska senator amy klobuchar oo laga soo doorto gobolka minnesota ayaa waxa uu sheegay in ay la soo xiriireen dad badan oo deganaasho ku leh waddanka Mareykanka oo uu saameeyey go'aanka mamnuucista qaxootiga ka imaanaya todobada waddan ee muslimka ah. arrintan iyo sidaa xal loogu heli karo ayaa Zaare Cilli Nuur waxay ka wareystay Siyaad Cali oo ka mid a shaqaalaha xafiiska senator Klobuchar iyo weliba guddiga waxbarashada ee Minneapolis.
shaahda dad aada fara badan baa runtii dalka dibadiisa ku maqan oo qaar badan oo kamid a ay haystaan green card ama fiisaha deganaashaha ah ee Mareykanka oo ku kala xaniban Africa, Iraq, Iran iyo wadamo kale. runtii markaa dadku walwal badan baa jira. markaa dadyowgaas ayaa nala soo xiriira, annaguna intii karaankayaga waxaan rabnaa inaanu maaragtay aan u doodno oo intii karaankayaga aan wixii aanu qaban karno qabano.
waan gartay. markaa siyaadow, sideed u caawinaysaan? ma waxaad u qabanaysaan looyaro iyo dad sharci yaqaana, mise dadka baaxadooda markaad aragtaan cabashadaasi ayaa sanadka loo gudbinayaa? sidaasi baa la rabaa in dadka caawimo loogu fidiyo. bal qaabka aad doonaysaan xafiiskiinu inuu dadka u caawiyo, haddaad si kooban noogaga waranto.
arrinta horta ugu muhiimsan waxa weeye in senator Amy Klobuchar iyo senatarra kale oo Mareykana ay sharci keeneen ama ay mooshin ama bill keeneen aqalka senatka oo weli hawshii socoto, kaas oo la rabo in haddii uu guuleysto lagaga dhigo wax makaba jiraan ama lagu baabiiyo wareegtadii kasoo baxday madaxweynaha uu soo saaray madaxweyne Donald Trump. marka guusha horta ugu weyn waa taas haddii lagu guuleysto. dhinaca kale, senator Amy Klobuchar waxay la xidhiidhay wasiirka arrimaha gudaha ama nabadgelyada, wasiirka homeland security hadaynu hadba sidaynu u niraano, oo ay kocsatay in tixgelin uu siiyo duruufaha haysta dadkan kala qaaran oo kala gedisan.
waan gartay siyaadow, marka dadka gobolka Minnesota degan ama ehelkooga degan yihiinuba, mise waa guud ahaan dadka eheladoodu ama iyagu Mareykanka degan ee ku xaniban erboodyada iyo banaanka ama meel dibadda ka dalka Mareykanka?
senator Amy Klobuchar waxay matashaa gobolka Minnesota. marka dadkii Soomaalida ahaa ee halkan ka tegay, tusaale ahaan ama ceree Ciraaqiinta ahaa ama Suudaanta ahaa ama Yemeninta ahaa ama runtii wadamada maaragtay liiska uu ku daray madaxweyne Trump, ayaan runtii xoogga saareynaa. laakiin saaray senator Amy Klobuchar waxaan ahay eldridge director, qof Soomaaliyana waan ahay. marka haddii qof Soomaaliya erbood kale ku xaniban uu jiro, waan gaarsiinayaa fariintaas iyadana senator Amy Klobuchar. waxaan ku rajaynayaa in aanu qof kasta wixii aan u qaban karno u qabano, laakiin waxaan dhiirigelinaynaa in gobollada kale senatarada degan ay dadka eheladooda la xiriiraan si markaa maaragtay ay senator Amy Klobuchar noo hesho taageero fara badan, iyo senator Al Franken oo isaguna gobolkan laga doorto, si ay u helaan taageero badan oo gobollo badan dadku ay maaragtay ka kacaan si markaa loo helo cudud xooggan. waxaa xusid mudan inay looyaro ay tabaruceen waqtigoodii oo ay diyaar u yihiin inay qabtaan wax kasta oo maaragtay legal xagga ku saabsan sharciga ay dadka cod ugu noqonayaan. dadka hadda xafiiskayga caawinayo waxaa kamid a dadka asal ahaan kasoo jeeda Suudaan, Soomaaliya, Ciraaqiina, dad Iraaniina. marka waxa weeye dal kasta waa tahay, laakiin sidaad ogtahay gobolkan Soomaalidu aad bay ugu fara badan tahay. runtii waxaa xusid mudan in labada senator Amy Klobuchar iyo senator Al Franken haddii ay qabteen press conference ama warse xaafadeed ay qabteen shir sharaa'id, way ku cambaaraynayaan wareegtada madaxweynaha aanay sharciga waafaqsanayn. waxaa goobtii ka hadashay hooyo Soomaaliyeed oo ilma ay dhashay uu kaga xaniban yahay, ilma afar jira oo ay dhashay kaga xaniban yahay dalka Uganda. waxay yidhaan waxaas wax la qaadan kara maaha. marka senator Amy Klobuchar iyo senator Al Franken hadlayeen, waxaan garbaha ka taagnaa laba caruur oo Soomaaliyeed oo la walaala ilmaha ku xaniban Uganda. marka arrinta tani waa arrin xasaasiyad leh oo runtii qiiro badan xambaarsan, sida dadku u kala qaaran yahay, waxayna ballan qaadeen wax kasta oo ku saabsan arrintaa ay samayn doonaan.
kaasina waxau ahaa Siyaad Cali oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska senator Klobuchar, isla markaasina ka mid a guddiga waxbarashada ee magaalada Minneapolis. waxaa uu warramayey Zaare Cilli Nuur. haatana bal dhinacii heesaha ku nasanno codkii Cabdihaani.
idaacaddii caweysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa intaasi ku dhan. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii alla idmo, waa anigoo ah cashe ibraahim iyo ibraahim xasan daanduray oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
Stay.